Esmu sazvanījusies ar šīs partijas valdes locekli Mārtiņu Kosoviču. Labrīt!
Labrīt, radio klausītāji Latvijā!
Kas tad ir tie veicamie darbi, uz ko uzstāja tieši progresīvie?
Patiesi, mēs arī nāksim šodien pie prezidenta pārunāt savu vīziju un kā mēs uzskatām, kādi būtu tie prioritārie darbi. Un ļoti loģiski, ka šobrīd šajā krīžu laikā tās divas prioritātes ir, manuprāt, jau visām koalīcijas veidošanām partijām būs diezgan līdzīgas. Viens tā ir, protams, mūsu valsts nacionālā drošība, un otrs ir, kā mēs redzam, kā būtu jāpārvar šī krīze. Es domāju, ka te, ja pirmajā jautājumā par nacionālā drošību mums jābūt visiem viennozīmīgi uz vienas lapas, tad šo krīzes pārvarēšanu iespējams katrs politisks spēks redz savādāk, cik lielu atbalstu sniegt iedzīvotājiem, kādā veidā palīdzēt uzņēmējiem un tā tālāk. Bet tāpēc ir domāts sarunas, par ko mēs arī šonadēļ runāsim.
Tās izredzes un arī vēlmes progresīvajiem būt vai nebūt valdībā, kā jūs redzat, vai vēlme ir un izredzes arī?
Vēlme mums kādam var nebūt, vien pēc vēlēšanām ir enerģija un spēks un motivācija un liels pagodinājums, ka beidzot progresīvie ir ievēlēti Saeimā, līdz ar to mēs esam enerģiski noskaņoti un mēs saprotam, ka tādā krīžu laikā īsi pēc vēlēšanām daudz loģiskāk būtu veidot valdību, kas ir plašāka, kas ir guvis daudz lielāku sabiedrības atbalstu nekā šaura, jo šobrīd patiesībā būsim atklāti divas iespējas, vai nākošo valdību veido īslaicīgu, ļoti nestabilu ar 54 balsīm, vai tā ir enerģiskāka, spēcīgāka sabiedrība, daudz iekļaujošāka ar 64 balsīm. Bet to visticamāk ļoti daudz, ko noteiks, protams, vēlētāji uzvarētāji, kas ir jaunā vienotība, un otrs, protams, valsts prezidents. Atcerēsimies, ka reizes 4 gados prezidentam ir šī īpašais mandāts un satversmē nostiprinātās tiesības arī savu viedokli paust. Un mēs esam gatavi šodien tikties ar prezidentu un uzklausīt viņu viedokli, kādu viņš vēlas redzēt valdību.
Vai jūs būtu gatavi strādāt valdībā arī ar Nacionālo apvienību, ar kuru jums ideoloģiski varbūt nav gluži tā labākā sadarība?
Ziniet, no divām iespējām mums jāizvēlās. Tā iespēja, kura ir varbūt mazāk sāpīga. Nu, šobrīd mēs redzam, ka ir iespēja ņemt valdībā politiskos spēkus, kas vairāk asociējās ar tā 90. gadu, es pat teiktu 90. gadu bandītismu un tādu izzakšanu Latvijas. Diemžēl šie politiskie spēki arī ir pārstāvāti. Šobrīd parlamentā atkal atgriežušies pēc ilgākiem laikiem. Vai nu mēs orientējamies uz valdības veidošanu, kas ir mūsdienīgi, kuriem kā princips ir tiesiskums, godīga politika, bet redzēs, uz kuru virzienu šī valdība aizies, vai mēs iesim uz nākotni orientētu valsts, redzēsim, kā veidot, vai nu tomēr mēģināsim ar šiem pagātnes grēkiem, kāds mēģinās strādāt. Progresīvie noteikti neies uz sarunām un neveidos, neiesaistīsies nekādā veidā ar valdību, kas domā vairāk par savām interesēm nekā sabiedrības interesēm.
Arī jūs minējāt šos te 90. gadu spēkus, arī Nacionālā apvienība pie viņiem būtu pieskaitāma?
Nē, te es vairāk domāju tos politiskos spēkus, kas ir ievēlēti, kur līderi ir kādu laiku pavadu, vairāk laika pavadu tiesas zālēs un daži pat apcietinājumā un cietumā un ar tādiem veidu, kas šobrīd ir iegūši, samusinājuši tautu šajā krīzes laikā un atjaunojuši tādu savu spēku uz politiskās kartas, līdz ar to ar jūsu nosaukt, tas nevar minēt, ka jūsu nosauktais politiskais spēks tāds būs, tas mēs skaidrs, ka mēs runājam par ZZS un par Šlesera, nu jau kārtējo 7. vai kuru partiju.
Bet progresīvajiem kādas sarkanās līnijas pie darba valdībā ar kādiem politiskajiem spēkiem ir vai tādas elastīgas?
Mēs redzam šobrīd, ka tās ir 4 politiskās partijas, ko arī Ašrādin kungs minēja, un ka ap tām būtu jāveidos šīs valdības sarunas. Un skaidrs, ka mēs jau pirms vēlēšanām teicām, un mūsu viedoklis, protams, nav mainījies, ka ar, gan ar populistiem, gan ar cilvēkiem, kuriem vērtības ir kaut kur nevis uz rietumu pasauli, bet vairāk uz austrumiem, šobrīd ar tādiem politiskiem spēkiem, es uzskatu, ir bīstami koķitēt, un progresīvie to nedarīs. Bet es ceru, ka arī potenciāli mūsu sadarbības partneri izslēdz tādas iespējas.
Paldies par sarunu. Sazvanījos arī ar progresīvo valdes locekli Mārtiņu Kosoviču.